własne życie.
Kako su ljudi na ovim prostorima živjeli pre 6000 godina, a kako su živjeli pre 9 ili 10.000 godina? Kakav je njihov odnos bio prema životu? Kakav je njihov odnos bio prema smrti? Na koji način su oni razvijali svoju tehnologiju u tom periodu? Slična pitanja, kao i mnoge teme koje se tiču drevnih civilizacija, kako na ovim prostorima, tako i generalno, imaćemo priliku da tokom noćašnje emisije Sazvežđe 202 obradimo. Ovom prilikom doveli smo jednog specijalnog gosta, u pitanju je Ivana Živaljević, koja se bavi ovim temama. Noćašnja ekipa, tonski realizator Milovan Jović, pardon Miloš Jović, a organizator i muzički urednik Nena Ognjenović Trkulja. Moje ime je Marko Miranović.
Thank you.
naša noćašnja tema su arheološki pronalasci i uopšte arheološke zanimljivosti sa ovih prostora, ali mislim da će nam to najbolje reći naša noćašnja gošća, u pitanju je Ivana Živaljević. Upoznane s prvo i sa tobom, jer ipak je reč o jednoj specifičnoj oblasti kojom se baviš, a i upoznane s na neki način sa temom naše noćašnje emisije. Ok, to su arheološka istraživanja i zanimljivosti sa ovih prostora, ali ti na neki način ipak imaš određene specifične, da kažemo, specifična zanimanja koja su vezana za proučavanje opet određenih mesta.
Tako je, zdravo Marko, dobroveče svim slušalcima. Tako je, kao što si pomenuo, ja sam arheolog, ali preciznije rečeno arheozoolog. Dakle, bavim se proučavanjem životinskih kostiju sa arheoloških nalazišta, koje su najčešće, jedno od najčešćih...
Dobro, to je uža specijalnost.
Uža specijalnost, što praktično znači da posmatram različite oblike interakcije ljudi i životinja u prošlosti, koje životinje su ljudi lovili, kako su ih pripitomljavali, kako su značenja životinje imale i uopšte kako je izgledao taj proces uživota ljudi i različitih životinskih vrsta u prošlosti.
Naravno, ali hajmo da kažemo, ti si i doktorant, odnosno završila si doktorske studije, to su postdoktorske studije i generalno se baviš arheologijom.
Tako je.
Arheološkim otkrićima.
Tako je, sad sam na postdoku na projektu koji se realizuje u Biosense institutu u Novom Sadu, koji se bavi ljudskim zdravljem, fertilitetom, u stvari bavi se tim pitanjima kako sada, kada brojimo više od 7 milijardi ljudi na svetu, kako je do toga došlo. Dakle, u kom momentu su ljudi doživjeli taj demografski boom. Tako da to je tema projekta na kom radim, a u okviru njega ljudskom ishranom i odnosima sa životinjama.
A o čemu ćemo to pričati večeras, odnosno noćas?
O najrazličitijim temama vezanim za arheologiju zanimljivosti kako i Srbije, tako i šireg evropskog, bliskoistočnog prostora.
Zavisi kako se čega onako, dokopamo.
Kako se čega dokopamo, mislim da je tema zanimljiva da otvara razne mogućnosti za diskusiju, kako preistorijska tehnologija, sahranjivanje, pripitomljavanje životinja i mnoge druge zanimljive teme do kojih ćemo vjerojatno doći.
Mi imamo i još jednog gosta večeras sa nama u studiju, Miloš Dobre Petrik, večer. Koji je bio na neki način posrednik.
Pa da, ja sam samo imao tu sreću da poznajem Ivanu ranije i da mi se dopale stvari koje ona deli na društvenim mrežama i da predložim Marku da je pozove u emisiju, jer mislim da može da nam kaže mnogo o stvarima koje ne poznajemo dovoljno.
Ali ti si nam pripremio neke teme?
Nešto malo vezano za moje standardne teme za astronomiju. Dakle, amatersku i istorijsku i za istoriju razvoja astronomske nauke i neke druge naučne i pseudonaučne zablude iz prošlosti.
Evo samo jedno pitanje, pre nego što počnemo se bavimo onako ozbiljnim temama. Zaista, koliko je teško odrediti kako su ljudi nekada živjeli? Jel mi govorimo o 6.000 godina, 10.000 godina... Je li lako, je li teško ili negdje između?
Pa, generalno mislim da je jako teško. I što dublje idemo u prošlost, zapravo imamo sve manje i manje podataka i ako se bavite onom baš dalekom preistorijom, ako pričamo o neandertalcima, vi imate fragmente životinskih kostiju, fragmente njihovih alatki, naravno kasni istorijski periodi su nam mnogo bliži, ali teško je, a upravo tome izazov i lepota, rekla bih.
064-0202-200, slobodno se javite, postavljajte pitanje, mi želimo interakciju sa vama, posebno noćas. Ako imate neko pitanje, ako se zanimate za neku temu iz eto tako te drevne, daleke prošlosti, javite se, mi smo tu da odgovorimo.
Dvojka, oseti čoveka.
Ivana, ono što nam je jako bitno za noćas jeste da odredimo taj vremenski period koji ćemo obrađivati. Mi smo rekli ovako odokativno 6.500 do 10.000 godina, ali zaista ako možete da nam kažete nešto više o tome, tačno o kakvim vremenskim intervalima se radi.
Naravno, dakle, arheologija proučava najranija ljudska ili hominidska društva takođe. Dakle, ja možem da pričamo od Australopitekusa pa sve do industrijske arheologije 20. veka. Ali ja se konkretno bavim tom mlađom preistorijom, dakle srednjim i mlađim kamenim dobom ili mezolitom i neolitom, što bi na ovim našim prostorima bilo posle poslednjeg ledenog doba, počeo od 10.000 godina pre nove ere pa sve do negde 5.000 godina. Tako da je jedan onako kratak period od 5.000 godina je moja oblast istraživanja.
Koliko je teško odrediti to, te vremenske periode?
Pa uz pomoć datovanja, apsolutnog datovanja ugljenikom.
E to?
Dakle, zato što svaki živi organizam, čovek, životinja, biljka, tokom svog života unosi ugljenik iz atmosfere, iz vode koju pije. I nakon smrti individue, koncentracija ugljenika kreće da opada, to jest da se, kako bi kažemo, period poluraspada. I ako znamo tempo raspada ugljenika, možemo da dobijemo relativno preciznu ideju datovanjem organskog materijala, kada se nešto desilo, kada je neka osoba sahranjena, sa greškama gore-dole, ali imamo prilično precizne ideje. Tako da je ovo definitivno 10 do 5000 godina, sigurni smo prilično.
A koje mesta obrađujemo tokom emisije?
Najviše. Ja sam se najviše u svom istraživanju bavila Đerdapom.
Odlično. To
tako je, da gledaocima, slušalcima, pardon, je verovatno najpoznatiji lokalitet Lepenski vir, koji se nalazi u blizini Donjeg Milanovca. On je...
Ti si tu bila na tim lokacijama, radila?
Na Lepenskom viru samom, ne zato što je on potopljen. Dakle, nakon što je izgrađena hidroelektrana, nivo Dunava se podigao za 20 do 30 metara, tako da su nažalost svi ti lokaliteti sada pod vodom. Ali sam radila na lokalitetu koji je manje više istovremen s Lepenskim virom, koji se zove Vlasac, koji je na oko 3 km nizvodno od njega, gde je bio očuvana jedna mala terasica, rečna terasa, gde smo i dalje mogli da radimo istraživanja, tako da su nam sad na raspolaganju samo ti fragmenti tih mesta koje su danas uglavnom pod vodom.
I sad, ti si istraživala to?
Da, učestvovala sam u iskopavanjima, posle toga sam analizirala i životinjske, uglavnom riblje kosti sa tih lokaliteta, jer se radi o jednim izrazito lovačkim i ribolovačkim zajednicama, koji tek na kraju kreću da pripitomljavaju domaće životinje, ali sam se time uglavnom bavila, dakle, životinjama, ljudima u tom kontekstu, njihovim ritualnim ili simboličnim značenjima za te ljude.
Na neki način bi počeo ovu emisiju tvojim nekim najzanimljivijim momentima tokom istraživačkog rada. Čisto nam izvoj par nekih najzanimljivijih iskopina, detalja, događaja na kraju kraja.
Pa mislim da je definitivno Đerdap u tom smislu pruža jako puno mogućnosti, zato što mislim da je ljudima uglavnom, kada se on spomene, evociramo one trapezoidne čuvene građevine, one čuvene ribolike skulpture. Vlasac je bio mnogo manje, rudimentarnije naselje u odnosu na Lepenski vir, ali ono što je posebno bilo zanimljivo su te veoma neobične pogrebne prakse. Da su neke lokacije u okviru tih rečnih terasa bilo očigledno od značaja za ljude tokom više generacija, da se više generacija ljudi sahranjivalo na tim mestima. Tako da smo mi imali prilike da nađemo nekoliko mezolitskih grobova, dakle starih oko 8000 godina pa i više, gde bi prilikom sahrana, dakle članovi zajednice prilikom sahranjivanja svojih saplemenika bi znali za lokacije tih starijih grobova, ne ilazili na njih i očigledno im nije bilo mnogo bitno da ostave to telo intaktno, već su imali praksu da, na primjer, uzimaju lobanje iz tih starijih grobova, da je smeštaju u novi grob sa novim pokojnikom ili donje vilice. Tako da se sećam baš nekoliko skeleta na koje smo nailazili koji nisu imali lobanju, pa drugi su pak imali dve lobanje. Ili bi imali, na primjer, butnu kost neke druge osobe, vilicu neke druge osobe, pa čak i delove tela životinja. Tako da, očigledno, veoma zanimljivi pogrebni rituali su bili, se dešavali u ovom kontekstu.
Dosta pitanja, o tome ćemo nešto kasnije, zaista se dosta tema otvara.
Lost myself. had in my music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped
širom zatvorenih očiju.
Beograd, 202.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I'll love you.
Naravno, stižu i vaše poruke. Mihajlo Nikolić, Miksa, Ivanici, jedan poljubac šalje.
Hvala, hvala Mihajlo.
Kaže, nasmejeno za vas, sa jednom porukom, kraj u ovom životu, worship zemlji. Ema. Željko, zanimljiva poruka, drago mi je da sam najzad uhvatio termin moje omiljene emisije, hvala Željko. I što ćemo se ponovo noćas družiti, moja omiljena tema je uvek drevna vanzemaljska civilizacija. E sad, on ima i pitanje jedno, to smo imamo jedan serijal između ostalo pa se baviti drevnim civilizacijama, odnosno i vanzemaljcima, nebitno. Kaže, naravno veliki pozdrav svima u studiju, a moje prvo pitanje za noćas našoj gošći bi bilo, da li je prilikom radova pronašla nešto što nije ličilo na ovo zemaljsko ili nešto slično? Ajde kažemo nešto čudno na kraju kraja. Onako nešto si vidjela, istraživala si to i sad si vidjela nešto i zaista ste se svi začudili, kao to nije moglo baš tako.
Pa ja bih rekla da je sve...
To ne bi trebalo da bude.
Da, ja bih rekla da je sve čudno jer nije ništa što je iz našeg sopstvenog sadašnjeg savremenog iskustva. A ne bih želela da zvučim previše kao Skali večeras, ali mislim da povezivanje vanzemaljskih tehnologija u kontekstu arheologije koliko god bilo interesantno, prosto nije nešto što možemo, o čemu možemo da kažemo da postoje dokazi u arheološkim kontekstima.
Dobro, hajdemo sad da otprilike uozbiljimo situaciju, naravno ne mislim ja ovde sad nešto tipa tako skandalozno ili senzacionalno, to bi bilo previše, ali naprosto radite na terenu i otkrijete nešto što vam je čudno, u tom trenutku ne pripada tom delu civilizacije ili recimo nije sa tog dela, verovatno je trgovinom došlo ili nekom razmenom,
da,
pa vam bude, na to mislim.
Da, nailazimo na stvari koje bi ukazivale na neku vrstu trgovine, razmene, komunikacije između udaljenih zajednica. Naprimjer, i to imate već, dakle, u paleolitu, u kamenom dobu, možete naći alatke koje su napravljene od kamena, čija ležišta ne postoje u blizini, ili možete naći morske školjke duboko u zaleđu kontinenta. Tako da, međutim, moram da razočaram sve te školjke su sa ove planete, tako da...
Dođevala
sve su
Miloš gleda onako čudnim pogledom, ali eto.
nismo naišli još na na nešto što nije. Međutim, ali opet kažem što nije ništa manje zanimljivo, zaista. Zato što prosto nam ukazuje da ljudi nikad ne žive u vakumu i čak i ljudi koji su živjeli pre više desetina hiljada godina su vrlo imali svest u drugim zajednicama, čak i vrlo udaljenim, više stotina kilometara udaljenim. Razmenjivali su informacije, ideje, članove zajednice.
To ćemo pričati nešto...
Robu u krajnjem slučaju, ako mogu samo da se ubacim na kratko, to je zanimljivije pitanje. Mi možemo pretpostavimo da bismo rešili sve probleme sva pitanja koje želimo da objasnimo, možemo pretpostavimo, ne znam, naprednu vanzemaljsku civilizaciju koja je uzela morske školjke iz mora i prebacila ih u zaleđe kontinenta, a možemo i da postavimo pitanje. Hajde da, ako ne bismo koristili vanzemaljce da objasnimo tu pojavu, kako je moguće da su ljudi koji su imali relativno mali horizont razmišljenja, relativno malo poznavanje geografije, mislim, vrlo usko i vrlo vezano za njihovo...
E, ali to je, Miloš, ali to je zapravo pitanje
toga,
pomalo
da,
za večeras. Koliko je njima to usko bilo? Ivana kaže da nije baš to toliko bilo usko.
Ne, ja nisam naročito stručnik za ovo, ja samo kažem, mnogo je zanimljivije razmišljati o tome kako su...
Kad izmislimo taj deo...
Najobičniji ljudi preneli školjke do mesta koje ne bismo očekivali mnogo hiljade godina pre nego što je postala civilizacija kakvu mi znamo i razumemo, nego razmišljati o tome kakvi su vanzemaljci sve mogli to da urade, svakakvi.
Ok, sad smo okrznuli tu temu, nastavit ćemo u sledećem segmentu, a taman, eto, to je tema za razmišljanje, otprilike na koji način i kolika je postojala komunikacija između ljudi u tom periodu, odnosno civilizacija, da ima koliko su oni imali svest o geografiji, bar toj uskoj u tom periodu.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Muziko-terapija. 202. Home tonight.
Najavili smo već da ćemo u ovom segmentu pričati o određenim komunikacijama koje su se obavljale u tom periodu 6.000, 10.000 godina na ovim prostorima. Kako je to izgledalo? Da li su ti ljudi doslovno živjeli u neki svojih 10-20 km u nekom opsegu ili su oni imali predstavu i o nekim civilizacijama od 100, 200, 500 km od njih?
Svakako da jesu. Nama danas, kad razmišljamo iz naše perspektive, je teško da zamislimo već deceniju unazad život pre interneta. Kao, kako ljudi komuniciraju tada? Kako se komunikacija dešava? I onda nam je još teže da razmišljamo o tome pre 10.000 godina, kada mislimo da ti ljudi prosto nemaju komunikaciju, da ne putuju, da se ne kreću, što nikada u stvari nije bio slučaj. Dakle, kao što sam rekla, ljudi nikada nisu u vakumu. I konkretno na području Đerdapa, koja je jedna uska, strma klisura, nekako od uvijek je postojala ta ideja među arheolozima, bar na početku, da su oni negde, kao i druge preistorijske zajednice, bile usmerene na taj neki radijus kretanja od nekoliko kilometara kada bi išli u lov, kada bi išli po ta ležišta sirovina od kojih su pravili svoje alatke. Međutim, baš u tom kontekstu smo upravo našli te morske školjke o kojima sam pričala, koje su poreklom iz Crnog mora, zatim opsidijan, a postoji samo što je u stvari lava koja se veoma brzo stvrdne i ohladi, koji ima tu fantastičnu strukturu, dakle veoma je tamne, crne boje, ali je providan na svetlosti. Tako da je opsidijan bio vrlo popularna sirovina za proizvodnju sečiva, ornamenata, potencijalno čak i ogledala. I postoji samo nekoliko ležišta ove sirovine u Evropi, na primjer u Karpatima, na ostrvima Melos u Grčkoj, Lipari kod Sardinije, ali opsidije nalazimo širom Evrope, morske školjke nalazimo širom Evrope, tako da ljudi očigledno razmenjuju ideje, razmenjuju egzotične predmete ili šta oni smatraju egzotičnim, a i sami ljudi se kreću. Mi danas imamo, dakle, mogućnosti da utvrdimo da li neka osoba koja je sahranjena na nekom lokalitetu se rodila na tom mestu ili je došla od negde drugde. Uz pomoć analiza stroncijuma, elementa u njihovim kostima, što je isto element koji unosimo kroz hranu i vodu, i on se formira i taloži u ljudskim zubima, kostima tokom prvih 10 godina života. I ako biste vi negde u nekom starijem uzrastu otišli, tamo umrli, tamo vas sahranili, vi biste imali drugačiji nivo stroncijuma u odnosu na lokalno okruženje. I to se upravo dešava na Lepenskom viru. Mi imamo migrante, negde oko 6000 godina pre nove ere, dolaze prvi migranti koji se nisu rodili na području Đerdapa, a tu su živeli sa lokalcima.
To su one žene, u stvari.
Da, nekoliko žena, što je jako zanimljivo kada pričamo o tim možda nekim, kako bih rekla, mating networks, bračnim vezama, razmenom partnera, da su moguće ove žene zbog toga došle u naselje, donele sa sobom neke nove načine života, neke nove tehnologije, neka nova znanja i koje su sahranjene zajedno, očigledno su bile dobro primljene, sahranjene su sa lokalcima u okviru onih poznatih trapezoidnih kuća na Lepenskom viru.
Evo, samo malo da pređemo na poruke. Zahvaljujemo se, zaista veliki broj poruka. Mi ćemo se potruditi sve da pročitamo, eventualno i da odgovorimo na što veći broj pitanja. Dobro jutro, veliki pozdrav ekipi Biseru 202. Njeno ime je Nena Ognjenović-Trkulja. Pozdrav, Neno. Imamo, evo sada kaže... Joj, težak posao, slušati muziku i slušati vas troje, ako me pitaju šta je bolje, ne znam šta da kažem. Pozdrav za ekipu, goste i sve slušaoce, Milan i Sombora, pozdrav Milanu i Somboru. Evo i Željko nam se javio još jednom, kaže moram da priznam da sam izuzetno zadovoljan odgovorom vašeg gosta, odnosno gošće. A što se tiče pitanja, da li je čula za kristalnu lobanju i zanima me njeno mišljenje. A sad je bilo lice, grimasa jedna.
Ne, jesam,
Ivana.
Jesam, naravno, postoje, ja moram...
To je četvrti Indiana Jones.
To je, da,
Ivana, mikrofon je tvoj.
Hvala, pa ne, ja sam naravno, meni je drago da toliko ljudi nalazi arheologiju tako fascinantno, jer to je neki razlog zašto
da,
se njome bavimo.
Da počnem.
Zašto se, jer da, arheologija jeste fascinantna, ljudi u prošlosti jesu fascinantni. Tako da, pitanja koja se postavljaju su prosto najrazličitije. Ljudi, meni je zanimljivo da vidim šta ljude u stvari fascinira i šta im je zanimljivo. Ja lično ne vidim neku preteranu misteriju oko kristalnih lobanja. Znam da, na primjer, jedna od stvari kada ljudi kreću, što uopšte ne daju ljudima u prošlosti kredit da su mogli da rade razne stvari koje mi možemo danas. Pa mislim da, isto kao i prethodno pitanje o vanzemaljcima, mislim da je baš i sam Neil deGrasse Tyson rekao, kao kad god nešto ne možemo da objasnimo, prosto se pripišemo njima. Arheolozi kad nešto ne mogu da objasne, oni ne idu tako daleko da kažu vanzemaljci, ali oni kažu ritualno. Znači, ritualna reč koja sve objašnjava i ništa ne kaže.
Ostavit ćemo to za nekih od narednih segmenata. U svakom slučaju, vi nam možete pisati 064-0202-200, ali i program 202@gmail.com je otvoren za vas i pozdravljamo naravno ekipu sa Twittera i tu nam možete slati pitanje.
What have I gotta do to make you love me? Huh? What have I got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake up and find that you're not there. What have I got to do to make you want me? Mm-hmm. What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. So sad, it's a sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad, why can't we talk it over? Oh, it seems to me it's
sorry seems to be the hardest word. To do to be heard. What do I do when lightning strikes me? What have I got to do? What have I got to do when sorry seems to be the hardest word? Sorry seems to be the hardest word.
Dva, nula, dva.
Kako to dobro zvuči.
A mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir. No estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Miloše, pokrenuli smo temu vezanu za, na neki način smo ostali u stvari dužni odgovor za kristalnu lobanju, je li to stvarno bilo, da nije neka možda prevara, ti kažeš nije, to je stvarno.
Opet ja nisam stručan za ovu temu, ali mogu samo da se saglasim sa Ivanom i da kažem, drevni ljudi, drevna stanovništva su imala tehnologije koje su dostupne i danas nama. Kristal je zanimljiv materijal za obradu, on propušta svetlost, prelama svetlost na čudne načine. Lobanja je opet zanimljiv oblik i nema ništa neprirodno u tome da su oni odlučili da od materijala koji je zanimljiv izvajaju oblik koji je njima fascinantan. Lobanju opet mi ne vidimo, recimo, dok neko ne umre. Smrt je uvek dramatična tema. Od kad znamo za književnost, mislim, prva književnost koja je sačuvana je neka erotska pesma sumerska, a praktično najstarija stvar, a druga najstarija stvar je neka posmrtna tužbalica. Mislim, ljubav i smrt su uvek tema. Nije neobično da se o smrti komunicira i na takav neki način. Međutim, podsjetio me slušalac na sjajan dokumentarni serijal iz 80. godina koji je vodio i pisao Arthur Clarke, čuveni pisac naučne fantastike britanski. Misterije sveta, mislim da se zove, mislim da kod nas po tim imenom distribuiran i emitovan. Postoje knjige koje su bazirane na sadržajne epizodama iz tog serijala. Uvodna špica sadrži taj jedan lep kadar baš te kristalne lobanje koje se okreće u nekom mračnom prostoru. Dosta to izgleda malo senzacionalistički, ali ja sam duboko ubeđen da je ta obrada dovoljno i popularna i dovoljno skeptična, i preporučujem svakome koga interesuje takve stvari obavezno da pogleda, da potraži taj serijal i da ga pogleda.
Neko ko se predstavlja sa tetka, pozdrav tetki, postavlja jedno zanimljivo pitanje. Kakve su građe bili ti ljudi iz Lepenskog vira i da li je poznato da li se njihov stas u stvari menjao kroz vekove, pa i milenijum, odnosno hiljade godina? I postavlja se logično pitanje, da li je podnevlje uticalo na njihov izgled i prosečnu starost? Eto, to je stvari pitanje, koliko su oni zdravo živjeli, kako je njihova starost, koliko su živjeli otprilike?
Pa moramo prvo da uzmemo u obzir...
Izvinjam, sad da... čitav slušalac je postavio čitav sled pitanja, jasno, ali su ona jasno, povezana u stvari.
Jasno, ja sam htjela da se isto nadovežem na kristalnu lobanju, ali vraćamo se na Lepenski vir, ali verovatno ćemo da tako u toku večeri da se prebacujemo s teme na temu. Mi dakle rekonstruišemo život jedne populacije i smrti jedne populacije samo na osnovu onih članova zajednice koji su sahranjeni. Znači, a možemo da pretpostavimo da to nisu uvek svi, da su to neke osobe koje su sahranjene iz nekog razloga. Lepenskom viru i susednim lokalitetima sahranjen je veći broj osoba. Veoma često se, na primjer, sahranjivale bebe, novorođenčad u zadnjim delovima tih građevina, u tim nekim, kako bih rekla, ušuškanim delovima tih građevina. Od odraslih osoba možemo, na osnovu analiza skeleta odraslih osoba, možemo da zaključimo da bi to bila smrt da je nastupala u nekom za nas srednjem dobu, 30, 40, 50 godina, mada su naravno i mnogo starije individue otkrivene. Generalno, prilično dobrog zdravlja, dakle pričamo o ljudima koji dalje ne jedu pripitomljene žitarice i šećere, tako da žive prilično zdravo, ako mogu da kažem, dakle da hrane se prvenstveno mesom, ribom, plodovima, Najčešće su, ako se dobro sećam, pošto je to sad više oblast antropologije, neke povrede, stvari vezane, artritisi, dakle te stvari koje možemo da učimo na skeletu, a mestimično i nasilne traume. Dakle, to su retki slučajevi, ali se dešava. Znači, ne pričamo sad o nekom organizovanom, velike skale ratovanju, ali pričamo o nekim nasilnim susretima, možda nezgodama u lovu, možda nekom, nekoj vrsti sukoba, tako da i to je detektovano. Naprimjer, ljudi sa projektilima zabodenim u karlice ili sa povredama glave. Da.
Toliko pitanja se odjednom otvara, ali to ćemo ostaviti za sljedeći segment.
Thank you.
Ivana, ostali smo na neki način dužni odgovor. Kako su izgledali ljudi u tom periodu? Jesu li bili različiti od nas?
Izvinjavam se, tetki, što sam zaboravila taj podatak da pomenem. Mi u stvari i na Đerdapu govorimo o homo sapiensima, dakle o našoj vrsti koja već poslednjih 50.000 ili malo manje naseljuje ove prostore Evropu i Bliski istok. Tako da to su zapravo ljudi kao mi, to su ljudi identični nama, sa nekim malim varijacijama koje svakako zavise i od različitih grupacija i koliko se one mešaju sa drugima, klime, okruženja, ishrane. Konkretno na Lepenskom viru ti ljudi su bili možda malo robusniji, dakle malo robusnije građe u odnosu na nas, u smislu robusnije, nešto veće lobanje. Pričam se dakle samo o minornim razlikama, to su i dalje ove ljudi kao mi. Da bi bilo primetno da nakon velikih populacionih kretanja, posle 6000. godine pre nove ere, kada mnogo više populacija dolazi iz Anadolije, sa juga Balkanskog poluostrava, takozvana ta neolitska, po znacima navoda, revolucija, dakle, nastanak nekih novih praksi, pripitomljavanje životinja, žitarica, da su ti ljudi, ti novo pridošli ljudi, bili nešto gracilnije građe. Ali, mislim, migracije su deo ljudske istorije, ljudi se od uvek mešaju, dolazi do varijacija, ali sve vreme pričamo o ljudima.
U svakom slučaju, mi ne bismo, ne znam, ako bismo čoveka iz Lepenskog vira obukli u neko savremeno odelo, ako bismo ga videli na ulici, mi ne bismo rekli ovo je vanzemaljac.
Tačno, da, da.
Mislim, dobro, ali napomenula si sad u pauzi koju smo imali, da su eto malo ipak imali razlike u vilici, ne znam.
Da, ali to je na nivou populacije. Dakle, ako imaš populaciju koja se...
Verovatno bi tako sad nešto isto pronašli.
Da. Dakle, apsolutno ljudi veoma, veoma slični nama. Ne pričamo, recimo, o neandertalcima, koji bi...
To je nešto drugo.
Da, koji su živjeli mnogo pre toga, za koje bismo videli bismo razlike u njihovoj fizionomiji, anatomiji. Ali i opet i oni su nam bili očigledno veoma, veoma bliski rođaci, pa čak dovoljno da se mešamo i da pravimo plodne potomke. Tako da, ali u slučaju Đerdapa, dakle, pričamo definitivno o homo sapiensima, kao što smo i mi.
Stiglo je još jedno pitanje koje se manje više nadovezuje na ovo. Jasno je da se ozbiljno bavite ovom granom nauke, zato i postavljam pitanje. Da li ovaj period, odnosno ljudi iz ovog perioda, imaju veze sa Srbima, to jest da li su to Srbi? Otprilike shvatamo na šta se odnosi pitanje.
Jasno,
koliko su, ako nisu Srbi, a opet da li predstavljaju neku platformu, da li smo se mi mešali sa njima, u kom periodu, to je Sloveni.
Pa to je ono pitanje, u stvari, ja mislim, koje ljude isto privlače arheologiji, ko smo, odakle smo, kad smo došli, koliko smo stari, i to pitanje je jedno od naj, možda, onak, gorućih pitanja, da ljude to nastavlja da zanima.
Ukratko, ovi ljudi nisu Sloveni.
Ne, ovi ljudi nisu ni jedan etnicitet koji danas možemo da, o kome danas možemo da govorimo, jer etniciteti u smislu modernih savremenih država je koncept 19-vekovnog romantizma, dakle nacionalnih država. Ne kažem da pre toga nisu postojali kolektivni identiteti, već da su bili veoma drugačiji. Mi i kada govorimo o slovenskim plemenima koje nastanjuju Balkan, njihovi identiteti i njihov osjećaj šta znači pripadnost određenoj grupi sigurno bi se značajno razlikovalo u odnosu na naše danas, a ne pre 8-10 hiljada godina. Dakle, ovi ljudi imaju neki identitet, neke kolektivne identitete koje manifestuju na određene načine, ali nemaju nikakve veze sa savremenim populacijama, pa ni sa Srbima.
Evo, Željko kaže, bravo Miloše, drago mi je što ste se setili Artura Clarka i Misterije sveta, to mi je jedan od omiljenih serijala, tako da je sve rečeno o kristalnoj lobanji. Naravno, vi nam se dalje javljajte, imamo pitanja već i za sledeće segmente, slobodno pišite, mi smo tu da odgovorimo.
For the singing praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first breath. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new.
Ja.
Thank you.
sad stiglo jedno pitanje koje je dosta ovako zanimljivo, ali to je Ivana za tebe. Kaže, izvinjavam se ako sam malo naporan, Željko, ne, sve u redu. Želeo bih da preformulišem jedno pitanje. Ono se opet nadovezivalo na jedno od pitanja koje je on postavio. Zanima me da li je naša gošća pristalica Darwinove teorije, da ili ne, Ivana? Mislim da se podrazumeva odgovor,
jer pričam evo o ljudima koji su nastaljivali našu planetu pre 10.000 godina, pre više od 10.000 godina, tako da mislim da sve što sam rekla večeras bi ukazivalo da... Mislim da svet nije star 6.000 godina.
Naravno, ali namerno smo to hteli da postavimo pitanje, da bismo odagnali i neke sumnje i tako dalje, odnosno da se naprosto ima, vezano je za temu. Sada, ti si nam pričala neke zanimljivosti, pa smo nekako bili isprekinani velikim brojem pitanja i ovako i mi razgovaramo u studiju. Međusobno imamo komunikaciju između civilizacija, razmenjujemo mišljenja. I onda si u jednom trenutku spomenula još jednu zanimljivost. Miloš je te predmete koje su oni pravili, pa smo se na neki način fokusirali na onu čuvenu kristalnu lobanju, ali ti kažeš, bilo je još neke druge stvari.
Jeste, mene, eto, kristalna lobanja me navela da pomislim prosto kako nema ničeg tako neuobičajenog u tome da se ljudsko telo simulira u nekim drugim materijalima. I to i danas radimo. Meni je pao na pamet primer zlatnog penisa, koji je u stvari pronađen mnogo bliže nama od kristalne lobanje, u stvari u Bugarskoj, u Varni, što je jedna nekropola na obali Crnog mora.
Nije Varna selo u Mačvi, nego Varna grad u Bugarskoj.
Tako je. Zanimljivo je zato što otkud taj zlatni penis, tu zapravo pričamo o jednoj populaciji i pričamo o početcima upotrebe metala sada. I bakar je naravno prvi metal koji je čovjek koristio, a zlato isto nedugo potom. I znači ovo su prvi zlatni nalazi na širem prostoru, datovani oko 3000-4000 godina pre nove ere. I jedan od grobova ima tu zlatnu, pretpostavljamo, navlaku za penis. Zašto? Zašto ovo? Dakle, i mnogo, mnogo drugih zlatnih ukrasa, ali i ovo. Tako da, zanimljivo je da li je to zaista bila navlaka, da li je bila neka druga vrsta ukrasa, ali to mi je palo na pamet kao da kristalna lobanja nije usamljena u tom smislu i da sigurno ako bih porazmislila bi našla još mnogo drugih zanimljivih primjera. Prosto simulacija...
A onda se Miloš nadovezao...
Ja bih samo rekao kad sam već kod penise... Postoje i u iz kasnijih perioda, znači iz metalnog doba, starogrčki nalazi penisa, odnosno surogata penisa koji su napravljeni od hlebnog testa. Sad, da li su bili napravljeni sa nekom sa nekom praktičnom primjenom u vidu ili su bili dekorativni, su možda čak bili šaljivi predmeti, mislim, to je pitanje, mislim, za razmišljati, to je nešto o čemu podaci vrlo konkretni ne postoje.
A znaš kontekst nalaza u nekom naselju ili...
Svakako u naselju, to je nalaz je vezan za neku vrstu pekarske radionice.
Aha,
znači, taj predmet je verovatno bio naručen.
Ma neko se šalio.
Sasvim moguće da se neko samo šalio.
Misliš da je usamljen ili neka serijska proizvodnja?
Opet, to je... Ispituješ me o nečemu što opet ja nisam došao pripremljen za ovo, ali ispituješ me o nečemu što sam čitao relativno davno.
Da.
Ako se dobro sećam konteksta, u pitanju je bila zapravo radionica.
Pekarska radionica, zanimljivo.
Voleo bih da mogu da se setim da li ih je bilo više ili je to bio jedinstven nalaz. Meni se sviđa ove teorije koje se Marku dopada, da je to prosto neko hteo da se našali, da pošalje nekome, ne znam, kao što bismo sad napravili, ne znam, rođendansku tortu u tako nekakvom sugestivnom obliku nekome koga malo volimo, malo hoćemo ga zezamo. Zašto ne?
Moguće, ali to može da bude vrlo potentan simbol. Ja sam pomenula
možda
posle...
Možda ima obetu svrhu, mislim, ja ne znam.
Možda ali... je najbolja stvar koju neko može da...
Možda je venčani poklon kao za sreću u bračnom životu.
Da,
mislim.
Ali simbol plodnosti ili nečega, znam da u Rimu su ga urezivali, na primjer, na građevine, tako, kao sreću.
No dobro, to ostavimo njima. Čuli ste priču o različitim predmetima, sa različitih prostora, iz različitih perioda, sve je verovatno imalo svoju primjenu. Vidim, još pitanje je stiglo umeđu vremenu, sljedeći segment, dalje ćemo nastaviti da odgovaramo na vaša pitanja.
running like the wind. Thoughts can come undone, dancing behind masks, just subtle pantomime. But images reveal whatever lonely hearts can hide. Lady, 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 don't walk this lonely avenue. Lady, 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 let me touch that part of you want me to. Lady, 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 I know it's in your heart to stay. Lady, 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 when will I ever hear you say I love you? Silence stands with no apology. Move towards the stars and be my only one. Reach into the light and feel love's gravity that pulls you to my side, where you should always be. Lady, 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 don't walk this lonely avenue. Oh, lady, touch that part of you want me to.
Širom zatvorenih očiju.
I can hear her heartbeat for a thousand miles, and the heavens open up every time she smiles. And when I come to her, that's just where I belong. Yet I'm running to her like a river song. She give me love, 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 crazy love. She gives me love, 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 crazy love. She's got a fine sense of humor when I'm feeling low down. And when I come to her, when the sun goes down, she takes away my trouble, takes away my grief, takes away all of my heartache in the night like a thief. She give me love, 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 crazy love. She give me love, 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 crazy love. Crazy love. She gives me love, 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 crazy. Thank you. Yes, I need her in the daytime. Oh, but I need her in the night. Yes, I want to throw my arms around her. Kiss her hug, kiss her hug with her. And when I'm returning from so far away, she give me some sweet loving, brighten up my day. Yes, it makes me righteous, it makes me feel whole, and it makes me mellow down to my soul. She gives me love.
Miloše, mislim da je ova poruka namenjena tebi. Je li u pitanju bilo crno brašno?
Slutim da slušalac sugeriše teoriju o mogućoj nameni hlebnog penisa. Ja, kao što sam rekao ranije, nisam upoznat sa... Odnosno, ako sam i bio upoznat, zaboravio sam. To je opet, prisjećam se nečega što sam davno čitao i eto. Neko... Teorija je zanimljiva, ali meni nije poznat taj podatak.
Izgleda su vas ove informacije onako posebno zainteresovale. Kaže, ko kaže da je bezobrazni humor nastao u 20. veku?
Apsolutno niko. Imamo dokaze da je postojao mnogo ranije. Imamo staroegipatsku književnost, imamo sumersku književnost, imamo... vulgarne i lascivne grafite u starom Rimu, u Pompeji ima ih dovoljno, mislim. Imamo Catullovu poeziju koja je upadljivo lascivna i upadljivo vulgarna i vrlo eksplicitna. I opet vrlo humoristički usmerena, tako da apsolutno ne, bezobrazni humor je nastao možda kad je nastao i jezik, da se tako sugestivno izrazim, a verovatno šta više i ranije, ako možemo i to neku neverbalnu komunikaciju da predstavimo kao humorističku, mislim se.
To zvuči vrlo moguće, da.
Osim čoveka i druge životinje se igraju i sasvim je moguće da su i oni, i da je druge životinje, da je rani čovek koji nije razvio govor još uvek ipak mogao da se našali, ipak mogao da se našali čak i vulgarno.
Između ostalo kaže, uvek je zanimljivo kako je moguće da su napravljeni takvi predmeti za koje postoje određene legende, fantazije i tako dalje, a da li iko pronašao i alate kojim su pravljeni ti predmeti?
Pa koji konkretno?
Pa sad, vrlo generalno pitanje, ali shvatamo.
Da, pa shvatamo što hoćemo, da li su ti predmeti u nekom izolovanom kontekstu, pa nam nije jasno kako je moguće. Ali zapravo, prvo bih rekla da u većini slučajeva možemo da imamo bar neki uvid da rekonstruišemo kako ljudi podižu ogromne građevine, kako ljudi podižu ogromne blokove kamena. Kako sam već pomenula, to su ljudi kao mi, to su ljudi sa apsolutno istim kapacitetima, istom imaginacijom, domišljatošću, tako da alatke nalazimo na svakom arheološkom nalazištu ako nešto imate. Imate najčešće, kako sam već pomenula, životinske kosti, ostatke obroka ili otpad nakon jela. Veoma često u keramičkim periodima imate fragmente grnčarije i imate alatke. To uvek imate od kamena, od kosti, od metala, tako da alatke su vrlo česte. Nalazimo ih, ako sam odgovorila na ovo pitanje.
Neko kaže, ovo je naša pesma, ovo je svakako i... Još jedan pozdrav veliki za našeg muzičkog urednika. Sad izgleda da vas je totalno ova tema pokrenula, to je čitav niz sad šala na tu temu, neki su onako i nisu za čitanje, ali dobro, slobodno. Željko pita da li je naša gošća možda eventualno bila u Egiptu.
Nisam nikada zapravo.
Da li je posetila, izvinjavam se, da li je posetila
ne, nisam.
I vaše mišljenje za piramide.
Nisam nikad bila, nažalost. Nije me odvelo ni istraživanje, ni turizam, moram da kažem. Mada mi, Egipat je recimo nešto sa čime sam ja otišla na fakultet, zainteresovana za upravo taj kontekst. I onda sam vremenom shvatila da je prosto fascinantan, ali da ima još toliko toga, da mi je recimo sad početci Egipta su mi sad, na primjer, mnogo zanimljiviji. Kako...
Period pre građenja piramide.
Da, predinastički period i prvi vladari, ljudske zajednice, kako se...
Tribalne civilizacije Egipta pre...
Jasno, tako da to mi je, mislim...
6000 godina.
Neosporno je, dakle, da su piramide fantastične ljudske tvorevine, da iza njih stoji tako jaka ideologija, tako jaka ideja o tome da ljudsko telo mora biti sačuvano, i to telo vladara, neverovatan komunalni napor koji je potkovan, dakle, tom snažnom, veoma snažnom ideologijom.
Brzine birokratije.
I da, svakako. Tako da mislim da je fascinantan, ali prosto sam ja nekako preistorijska žena više, tako da nisam bila u Egiptu, da.
Nastavljamo, imamo još par zanimljivih pitanja, ali to ćemo u sljedećem segmentu.
Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Please, Mrs. Avery, I just wanna tell her goodbye. Sylvia's mother says Sylvia's packing, she's gonna be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says please don't say nothing to make her start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Says Sylvia's hurrying, she's catching the 9 o'clock train. Sylvia's mother says take your umbrella, 'cause Sylvia, it's starting to rain. And Sylvia's mother says thank you for calling, and sir, won't you call back again? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to you.
sam ja, 202.
We sit together on the sofa with the music way down low. Waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone out, we're all alone. Susanna, 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 I'm crazy loving you. Whoa, oh, 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 oh. I put my arm around her shoulder, run my fingers through her hair. It's a dream, I can't believe it. It took so long, it's only fair. And then the phone begins to ring, and the strangest voice on the other end of the line says, oh, wrong number, sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why? Susanna, 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 I'm crazy loving you.
Susanna, 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 I'm crazy loving you.
Again I sit myself beside her, try to take her hand.
2 sata i 51 minut, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program Širom zatvorenih očiju, emisija Sazvežđe. Mi se bavimo arheologijom na ovim prostorima, neki period 5-6 hiljada godina do 10 hiljada godina unazad. Ovo je bio Art Company i Suzana, ali zaista nam se javila jedna Suzana i ona je postavila jedno zanimljivo pitanje. Pozdrav svima u studiju, kasnije sam se uključila, ali mi je jasno da pričate o Lepenskom viru, ali takođe me zanima nešto vezano za stačevačku kulturu, ako sam dobro rekao, i grčariju koja je izuzetno dobro urađena, a posebno zanimljivo je to što je bila crvene i crne boje, što se može sresti još na grnčariji sa Krita. E sad, ona postavlja pitanje da li postoji neka spona.
Starčevačka, kako bih rekla, kultura koju je Suzana pomenula, se povezuje zapravo sa tim prvim zemljoradnicima na području Centralnog Balkana. Prvi zemljoradnici, prvi stočari i ujedno prvi ljudi na ovim prostorima koji u stvari proizvode grnčare ili keramiku. To je ta velika neolitska inovacija. Dakle, da vi sada možete da pravite posude od pečene zemlje koji služe kao kontejneri za hranu gde možete skladištiti, čuvati tokom dužeg perioda ili njome možda impresionirati svoje goste na večeri. I ta starčevačka, takozvana starčevačka keramika je zapravo može da bude veoma zanimljiva, kao što je i slušateljka pomenula. Dakle, pečena na raznim temperaturama ili slikana i ima zaista tih crvenih i crnih tonova. Mislim da je zaista slučajnost keramika sa Krita, koja je mnogo kasnija, koja, sad pričamo već o nekom bronzanom dobu, jednu 2 milenijuma kasnije, tako da mislim da slična tehnička rješenja mogu nezavisno da se pojave u različitim periodima.
I da nestanu,
da, prosto...
Možda je jednostavno bilo najlakše proizvesti crvene i crne tonove za keramiku i starčevcima i krićanima.
I krićanima, pa znamo,
konvergirali su ka toj
tehnologiji. Crveno-figuralne stilove. Kada želimo da povežemo neke dve pojave, moramo da zadržimo tu neku dozu kritičkog mišljenja da li su te dve pojave prvo istovremene, da li postoje neki drugi elementi koji bi ukazivali da ti ljudi komuniciraju, da li iz nekog razloga postoje uopšte želja i volja da se te neke stvari dele. Tako da u slučajima kada nemamo takvu vrstu spona, onda najčešće mislim da se ipak moramo govoriti o individualnim inovacijama i rešenjima.
Neko nam je postavio pitanje, je li bilo, kaže, vampirolikih kostura u našim starim grobnicama. Srdačan pozdrav, Savo Savanović junior u podrazi za čukom dedom. Okej, šaljivo je pitanje, ali zapravo ono se nadovezuje na ipak jednu malo zanimljiviju priču i ozbiljniju.
Strah od smrti i šta ako se članovi zajednice vrate.
Jeste, toga je bilo i u tom
da,
vremenu.
Da, tako da, da, mislim da možemo da govorimo o tom pitanju. Sad ne u smislu vampirolikih skeleta ili ne znam kako bi vampiroliki skelet izgledali sa dugim očnjacima, pretpostavljam. Ali ako okrenemo u tom smjeru na strah od smrti, strah od povratka pokojnika, to je možda nešto što možemo da pretpostavimo kod mnogih kultura, nezavisno od geografske ili istorijske komponente. Na lokalitetima gde sam ja radila, ne konkretno, ali na nekim drugim srednjevekovnim, kasnoantičkim lokalitetima, koliko mi je poznato, na primjer, poznati su usamljeni slučajevi skeleta koji su, na primjer, jako čvrsto bili vezani, na primjer. Postoji ta jedna grana u okviru arheologije koja se zove antropologie du terrain, francuska je škola, koja rekonstruiše šta se dešavalo sa telom posle smrti. Dakle, ako lobanja padne na neku stranu, ako su noge u određenom položaju, da pokušaju da rekonstruišu proces sahranjivanja. I sad najčešće te noge koje su jako skupljene jedna uz drugu, budući da kako se telo raspada, dakle naravno da se dislocira i lobanja i vilice i ruke i noge, ukoliko one ostaju u istom položaju, skupljene, možemo da pretpostavimo da je osoba imala vezane ruke ili noge, iz raznih razloga, da li je to bilo neko praktično rešenje, da li je to bilo da se pokojnik ili pokojnica onesposobi da se kreće nakon smrti.
Ili neposredno pre smrti, ako ili, bilo pogubljenje, recimo.
Da, ili neposredno pre smrti, ali, on, ali ga, onda ostaje vezana na taj način. Da li je bila možda u nekoj jako uskoj platnenoj vrećici ili na neki drugi način sahranjena ta osoba, što nije ostalo traga u arheološkom zapisu. Tako da možemo da razmišljamo o tim nekim, kada uočimo tako nešto, da li je to rezultat tog straha da će pokojnik da se vrati ili ne. Konkretno u ovim đerdapskim lokalitetima na kojima sam ja radila, mi imamo uopšte u neolitu, dakle u toj mlađem kamenom dobu, imamo slučaje da se pokojnici ponekad sahranjuju u kućama koje nakon toga bivaju napuštene ili pak ne, ili ljudi nastavljaju da žive u njima. Tako da u tim kontekstima očigledno mrtvo ljudsko telo nije bilo nešto što bi bio izvor straha i oni nastavljaju svoj suživot sa ljudima i posle svoje smrti.
Tako. Kultura lepenskog vira u konkretnom slučaju.
Da, kultura lepenskog vira. Da.
Something going on. ti i ja. 202.
Sazvežđe.
Hvala na odgovornu, divni ste, kao i muziku koju nam puštate. Pozdrav veliki, još jednom od Suzane. Ovako, nismo napomenuli neko vreme, 064-0202-200, možete nam slati poruke, možete nam slati preko Twittera, a tu je i mail program202@gmail.com, kako god, mi smo tu da odgovorimo na vaša pitanja. Ali večeras imamo i neke nagrade, to jest dve knjige delimo. Miloše, u pitanju su tvoje knjige, hajmo samo za malo nam predstavi to i onda ćemo objasniti na koji način ćemo podeliti poklone.
Da, u pitanju je zbirka priča Siva Hronika, imamo dva primjerka. To je, najkraće bih mogao da objasnim kao neku varijaciju na narativu koje srećemo u seriji poput Dosija X. Naprimjer, samo što su smeštene u neko domaće okruženje, uglavnom se dešavaju u Beogradu i eto, najavljivo si me ovdje par puta kao pisca fantastike različitih vrsta. Ovo je nešto što sam ja napisao i ako nekoga zanima može da može da dobije primjer knjige.
Svakako ima oni koji prate ovu emisiju, pogotovo eto, i noćas ste imali prilike da čujete, znate kakav je Milošev rad, tako da verujem da možete da pretpostavite i o kakvom delu je reč. Znači, dva najbrža slušalca, 324-9202 koji se jave, dobit će po knjigu. Ovo je prvo delo, ali tako?
Prvo samostalno izdanje, ja sam objeljio priče i stripove ranije, ali prvi put da je jeli, jedna knjiga samo sa mojim imenom i ničim drugim, recimo.
Pozdrav svima, jedna poruka koja nam je promakla, ona je možda već pre sat vremena i poslata, pozdrav svima, a šta je sa Donjom Bravinom?
Branjevinom.
Jeste, pozdrav je iz Odžaka, pozdravimo mi Odžake.
Pozdravimo Odžake, imate divan lokalitet. I lepo je da se interesujete za prošlost vašeg kraja. Da, Donja Branjevina je jedan od lokaliteta u Srbiji upravo rano neolitskih. Dakle, to su jedni od tih lokaliteta kojih zaista ima puno i po Vojvodini i po ostatku Srbije. Tih prvih zemljoradničko-stočarskih zajednica koje su se ovde nastanile. Dakle, Donja Branjevina je jedan od njih. Jedan zapravo od najranijih na sad ajde ne na Balkanu, ali ajde da kažemo u Vojvodini. Fascinantan lokalitet u blizini Dunava je, mislim da je i upravo jedan od lokaliteta koje analiziramo sad u okviru našeg projekta. Verovatno, ne znam koliko je široj publici poznato, ali jedna od najfascinantnijih nalaza u stvari neolitskih našeg prostora potiče baš sa Donje Branjevine, figurina koju su arheolozi prozvali crvenokosa boginja, da li je boginja ili ne, dakle figura žene visoka, možda oko ne znam 20-30 cm, ofarbana crvenom bojom i sa dugom kosom, tako da Branjevina je očigledno bila jedno veoma zanimljivo mesto za te prve rane zemljoradničke zajednice.
Sad, još jedno pitanje, ono, klasično popularno za ovu emisiju, a šta vaša gošća misli o teoriji da su piramide u Egiptu možda gradili vanzemaljci? Pozdrav od Ivana.
Zdravo Ivane. Pa, i ovo je nešto u stvari što sam htjela...
Eto, ti si nam ekspert, da...
Pa, zapravo, ovo je nešto što sam htjela da se nadovežem još kad je Miloš pričao o kristalnoj lobanji. Jedna anegdota koja je više paleontološka, ali ja ću je sad besprizorno ukrasti i u kontekstu arheologije. A reč je, dakle, šta zapravo podrazumeva Okamova oštrica. To je da rešenje koje deluje da je najjednostavnije, najčešće i tačno. Konkretno, iz paleontološke perspektive, ne znam koliko je poznato, ali kada su ti prvi paleontolozi, pričamo o 18. veku, 19. veku, otkrivali skelete dinosaurusa, tada dominantna paradigma koja je, dakle, mi smo se dotakli Darwinove teorije, je bila kao kako ovakve vrste stvorenja su ikada mogle hodati zemljom, danas ona ne postoje. Njih zapravo podmeće đavo. I to je bila jedna vrlo jaka doktrina tada. Rešenje je bilo, ok, a možemo pretpostaviti da ih podmeće đavo da bi navodio ljude da je zemlja starija nego što jeste i da su nekad živjela stvorenja koje danas više ne postoje. Ali za to bismo morali da pretpostavimo najprije postojanje đavola, zatim da je on iz nekog razloga zainteresovan da pravi skelete životinja koje nikada nisu postojale, da ih gura duboko u zemlju i da onda navodi ljude da ih nalaze samo da bi ih varao. Ili možemo da pretpostavimo da su nekada zaista davno živele vrste koje danas više ne postoje. Tako da mislim da, ja sam sad malo otišla u drugu priču, ali mi nemamo ni jedan jedini dokaz da ljudi u prošlosti, pa i graditelji piramida, nisu bili dovoljno sposobni i stručni
da sagrade isto.
Da sagrade, a nemamo prosto dokaza da su to vanzemaljci, da su nas posetili ili da su iz nekog razloga želeli da grade piramide gde bi sahranjivali ljudske
Ako
osobe.
Mogu samo dve kratke stvari, ili možda kasnije.
Ostavio bih to za sledeći deo, samo da javimo, obe tvoje knjige su već otišle, u pitanju je Zoran iz Kruševca i Bogdan iz Beograda, a kasnije ćemo se nadovezati.
Hvala Zoranu i Bogdanu na
Pardon,
brzo
Zoran
reakcije.
Iz Kragujevca, javljujem iz redakcije, pardon, izvinjavam se, a kasnije ćemo nastaviti isto ovu temu. Zoran
This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing. Nothing. Without a woman or a girl. Man made the cars to take us over the road. Man made the trains to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, without a woman or a girl. Man thinks about the baby girls and the baby boys. Man makes them happy, 'cause man made them toys. And after man made everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. This is a man.
Thank you.
širom zatvorenih očiju.
Ajmo malo da pogledamo i trenutnu situaciju što se tiče temperature u Srbiji. Palić 21, Sombor 20, Novi Sad 22, Loznica 22, Sremska Mitrovica 21, na Zlatiboru 18, Sjenica najsvežija 13. Što se tiče ostalih gradova, manje više ista, odnosno slična temperatura između 19 do 22 stepena, Kopaonik isto nešto sveži sa 12. Sad, inače, stigli su ne par zanimljivih poruka, kaže za egipatske piramide ne znam, ali bosanske piramide sigurno su izgradili Mujo i Haso zajedničkim naporima, srdačan pozdrav. ništa bez žena, naročito bez naše Nene. Poštovanje Neno od pekara iz Požarevca. Blagi naklon Nene dobijamo. No kaže, greh je noćas ne pomenuti drevni sirmium, koji je sav istorije i to iz nekih 9, odnosno čak 12 slojeva, da li Ivana, recimo, uključena u najnoviji projekat istraživanja novo otkrivene palate cara Maksimilijana?
Znam za projekat, naravno, i mnoge moje kolege i prijatelji rade na tom projektu. Sirmium je fantastičan kasnoantički lokalitet i ako se dobro sećam svog antičkog znanja, jedna od prestonica iz perioda tetrarhije, u stvari, kada je Rimsko carstvo podeljeno na 4 prestonice i vladara. Tako da je jedan fantastičan lokalitet koji na svoju nesreću je potpuno prekriven modernom Sremskom Mitrovicom, što im otežava jako iskopavanja. Ali u svakom slučaju kolege se jako trude da ulože u njega i da ga sačuvaju i da nam ga otkriju na najbolji mogući način, tako da, evo, podrška i pozdrav za kolege koji iskopavaju sirmijum ovom prilikom. Nego, mislim da bismo možda mogli da ubacimo sad ponovo još jedno kratak komentar o piramidama, što je Miloš pomenuo, apropo vanzemaljice piramide.
Da, znači, vanzemaljci, da bi zidali egipatske piramide, morali bi ne samo da falsifikuju same piramide, nego da opet uzgledom rekonstruisan je i način građenja piramida i prenošenja velikih kamenih blokova. To su mogli da urade ljudi bukvalno uz pomoć štapa i kanapa, znači samo to su alati koji su potrebni. Oni su dakle morali da falsifikuju i dokumentaciju u vidu platnih spiskova, jer piramide nisu gradili robovi, nego ljudi koji su za to dobijali nagradu u vidu sledovanja luka, pasulja, odnosno ne mahunarki, ne pravog pasulja koji mi znamo, nego boba i sličnih drugih namirnica, pa čak i piva. I bilo je prema podacima koji postoje, generalno bilo dosta isplativo raditi na piramidama, jer postoji radnički smeštaj koji je takođe nađen, znači postoje ostaci tačno naselja radnika koji su zidali piramide, da. Postoje podaci o tome kada radnici treba da dođu, kada treba da odu da bi mogli da završe poljske radove, pošto su bili regrutovani iz redova ruralnog stanovništva, tako da su vanzemaljci baš morali da se potrude da ostave sve te prateće dokaze zajedno sa tim glavnim.
Da nas ubede da su to zapravo ljudi, vrlo se trudili.
Takođe, htio sam da malo pojasnim Ivaninu interpretaciju Okamove oštrice, ako je to okej. Nije, ono je najjednostavnije rešenje koje na prvi pogled, koje nam prvo pada na pamet, jer đavo je to uradio, je dosta jednostavno rešenje zapravo. Samo se radi o u formalno logičkom smislu u dodavanju elemenata u hipotezu. Znači, što manje elemenata ima neka hipoteza, to je lakše da se ona ispita. A pretpostavka đavola i đavolove namere i načina da dođe do te nekakve namere da nam podmetne fosile dinosaurusa predstavlja previše prosto elemenata od kojih je veliki broj zapravo potpuno neispitiv. Za razliku od toga, da li je moguće da su dinosaurusi živeli pa umrli? Moguće.
Sky, I am flying.
zvežđe.
2, 0, 2.
Sada da se vratimo na što se tiče našu civilizaciju, odnosno civilizaciju sa ovih prostora nekih 5-10.000 godina unazad. Imali smo prilike da pričamo o različitim stvarima, ali nismo se posvetili recimo dovoljno onoj tvoj uskoj specijalnosti, odnosno specijalizacije, to je proučavanje životinja na ovim prostorima, pa smo kroz neku priču došli do zaključka da su na ovim prostorima bile određene životinje koje vremenom ne mogu da se nađu na ovim prostorima, odnosno migrirale su, nestale. Šta se dogodilo?
Pa ja sam u okviru svog doktorskog istraživanja konkretno analizirala riblje kosti sa đerdapskih nalazišta, sa Lepenskog vira, Vlasa i još jednog lokaliteta u blizini Padina. I zapravo sam zaključila da su oni lovili kako slatkovodne ribe koje su tu bile prisutne cele godine, veći deo godine, koje se i danas mogu loviti, som, šaran, štuka, ali da su oni lovili i te krupne, velike migratorne morune, to su ribe iz porodice jesetri, koje su sve do izgradnje đerdapskih brana 70. i 80. migrirale u Dunav. I ono što je bilo, mi smo dakle znali, one su do skora dakle to činile, one i dalje postoje u Crnom moru, Kaspijskom, Azovskom, iako u mnogo manjem obimu zbog preteranog izlova. Ali ono što je bilo stvarno kuriozitet da smo rekonstrukcijama njihovih kostiju zaključili da su najveći primjerci bili dugi oko 6 metara, što je zaista poduhvat i možemo samo da zamislimo kakav je to efekat imalo na stanovnike Đerdapa kada bi jednom ili dva put godišnje uvek u isto vreme ta jata ogromnih riba dolazili u njihov prostor i kako je to morao biti napor cele zajednice da se ulovi jedna riba od 6 metara izvuče na obalu. I to bi mogao upravo biti jedan od razloga zašto su baš one prikazivane na lepensko-virskim skulpturama. Jer upravo morune i druge njihovi rođaci iz te porodice imaju ta velika izvrnuta usta kakva se mogu sresti na lepensko-virskim skulpturama, a jedna skulptura ima čak modelovan niz koštanih ploča na leđima kakve imaju ove ribe. Tako da, očigledno je ta neka vrsta veze sa ovim akvatičkim bićima i sa njihovim migracijama uticala na to neko ciklično shvatanje vremena, da se stvari dešavaju uvek u određenom periodu, da se mogu predvideti i da su oni veoma puno polagali na ribolov ovih ogromnih stvorenja.
E sad to nekako, imao sam prilike da u stvari čitam tvoje prikaze kako za ovu emisiju, tako i generalno, i oni su se bazirali na tome ne samo kad čovjek sahranjuje čovjeka, odnosno taj sakralni obredni moment je u pitanju, nego imamo i odnos čovjeka prema životinjama, odnosno sahranjivanju životinja. Šta to treba da znači?
Pa mi najčešće kada kažemo grob ili sahrana, uvek nekako evociramo ljudsku individu koja je sahranjena u okviru neke grobne arhitekture, sa nekim prilozima, u okviru nekog rituala, nekog posmrtnog pogreba. Međutim, u arheološkom zapisu, i ne moramo da imamo tako daleko arheološki zapis, i u našem savremenom društvu svedoci smo toga da se ne sahranjuju samo ljudi. Dakle, u našem društvu i u različitim kulturnim kontekstima isto tako su sahranjivane i životinje iz najrazličitijih razloga. Danas su to mahom ljubimci koji mnogi ljudi smatraju prosto članovima svojih porodica i žele da im omogući pogreb kao što imaju i članovi njihovih porodica. U dalekoj prošlosti mi imamo, na primjer, nekad situacije da su neke životinje sahranjivane mnogo bogatije nego neki ljudi. Pa tako, recimo u mezolitu, u srednjem kamenom dobu Skandinavije, imamo pse koji su sahranjeni sa prilozima, sa alatkama, za koje znamo da ne bi mogli da ih koriste u stvarnosti. Ali da li to znači da su te životinje tretirane na neki način kao ljudi? Da li to znači da su ti ljudi imali drugačiju ideju o tome šta znači biti čovjek? Koliko je kategorija ljudskog bića fiksna, nepromenjiva, ili može da uključi i druga živa bića i druge predmete? I da li su ove životinjske sahrane baš odraz tako nekih shvatanja? Da su to na neki način biće slično nama koje zaslužuju pogreb.
I won't go when you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you.
Sempre
gelosia, anche se poi era forse più la mia. E mi mancano i miei occhi che sono rimasti lì dove io li avevo appoggiati.
Evo samo za kraj emisije da pročitamo i par pitanja, odnosno par i pitanja i zapravo vaših poruka. Kaže, savršeni ste, Milan iz Novog Sada. Milane, pozdrav, hvala ti. Ali šalu na stranu, za vanzemaljce mora se priznati, doći do ideje da se naprave masivne piramide dok ostatak sveta samo gradi stambene objekte i statue životinja, to je zaista zapanjujuće. Kaže opet, teorija o piramidama takve kakve su, ali jednog dana će se utvrditi šta je prava istina. Istina je da su sve tri piramide, da se poklapaju zapravo sa tri zvezde Orionovog sazvezđa. Pozdrav, ima tu još i dalje, nastavljaju se poruke i one upravo pristižu. Ono što trebam da naglasim jeste da i kad smo pokrenuli temu za ovu emisiju, znali smo da će biti sigurno ne jedna, nego dve, tri, možda čitav serijal ovog leta, i to sigurno mogu da najavim. Ivana, eto, ja se nadam da ti se dopalo.
Jeste, lepo je biti ovde i rado ću ponoviti, jer vidim postoje interesovanje i kod vas i kod publike za ovakvu vrstu diskusija, tako da svakako se vidimo opet, slušamo opet.
Neka tvoja možda, da kažemo, zaključak o svim ovim temama, eto, imali si prilike da učestvuješ u različitim istraživanja, kakav bi zaključak bio? Da li su se ti ljudi, ono što zapravo želim da postavim pitanje, a verujem da zanima i slušalce, da li su se ti ljudi toliko razlikovali od nas u tom periodu, koliko su oni nama bliski?
Pa, mislim da smo pomenuli tokom emisije da su to zapravo ljudi kao mi, ljudi kao mi, dakle, ljudi koji sahranjuju svoje mrtve, koji podižu građevinske objekte najrazličitijih namena i funkcija, koji predstavljaju entitete i sile u koje veruju. Dakle, ljudi kao mi u tako mnogo stvari, a sa druge strane, opet veoma različiti. Dakle, mi svaki put kad pristupamo nekom novom arheološkom kontekstu, treba na neki način da mu pristupimo koliko god moguće svesni naših sopstvenih predrasuda i da se prošlost uvek interpretiramo kroz taj filter naših predrasuda. Jer mi imamo samo naše sopstveno iskustvo i teško nam je da se iz njega izmestimo. Tako da rekla bih da, ljudi kao mi, i opet onako čitavi varijeteti različitih načina da se bude čovjek, ako sam odgovorila dobro na ovo sad.
Odlično, hvala ti još jednom na gostovanju.
Hvala
tebi.
Imaćemo
prilike, verujem, u skorije vreme da te ponovo ugostimo. Slične teme, vi slobodno pripremajte pitanja.
Svakako.
Mi smo tu da odgovorimo. Miloše?
A ja ne bih mogao da izvučem neki poseban zaključak, osim mislim toga da je, opet, ne čudi ni malo da prošlost fascinira, da teme kao što su, pomenuli smo, ljubav i smrt, kao najstarije teme u književnosti još uvek žive, mislim, i eto, ako postoji jedan, ako je ovo dobar način da se o njima diskutuje, ako je ovo dobar način da se o njima priča, to treba i da radimo, mislim.
U svakom slučaju vredi se malo i našaliti na te teme, kao što smo večeras i radili, to je noćas.
Pa, znači, humor, pokrili humor smo ljubav, način, smrt, humor, svašta smo pokrili. Da.
Humor je legitiman način razmatranja bilo koje pojave, mislim.
Sigurno.
Eto, došlo vreme da odjavimo pardon, našu noćašnju ekipu. Prevashodno da se zahvalimo još jednom gostima. Naš gost je bila Ivana Živaljević, kao i Miloš Petrik. Što se tiče tonske realizacije, tu je bio Miloš Jović, organizator i muzički urednik Nena Ognjenović Trkulja, veliki broj poruka i pohvala za izbor muzike na njen račun pod navodnicima, autor i voditelj Sazvežđa 202, moja malenkost Marko Miranović, mi se nadam se vrlo brzo i slušamo i dalje. E, sada polako pripremajte i teme, odnosno bolje rečeno pitanja za neke naredne emisije koja će se baviti arheologijom, istorijskom arheologijom na ovim prostorima, kako zapravo na ovim prostorima, tako i šire u Evropi, pa i što se tiče samog sveta. Nama je ostalo samo da se zahvalimo i da se odjavimo, ali i da najavimo sledeće emisije na Radio Beogradu 202 koje slede od 4 sata do 6 sati, Cvrkuta i glasa Poj, zatim od 6 do 9 ide Ustanak, a od 9 sati Rečenica koja dan znači. Svako dobro, do sledećeg slušanja.
Our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, this time goes on and on. Getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. That since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.